Саламатсыз апай, кайсыз?
Бүгүнкү Сори Жампер жазган китебим жарыкты эске түшүрөтүн тас. Басы кейпкер айымнын патери, достору, катты жаксы көрмөсө де жумусу бар. Ул өмүрде бар дүйнөсүн ойлоп, эч кашан одан рахаттанып өмүр сүргөн эмес. Эч бирөөнүн мән берип карап, айласына не болганын катты мән бермейт. Ул ішіндегі үнсіздігі, сондай бір тыныштығы, немесе бақытсыздығы, ол ересектік деп есептейді. Бір күні оның ескі досы Ілияспен кездеседі. Ілияс оған «Сен бақыттысың ба?» деген кезде, «Менде барлығы бар, одан басқа не керек?» деп жауап береді. Сол кезде Ілияс қалтасынан тасты шығарып, айымға береді. Бұл мен тауда тұрған кезде сол жердегі бір апайдың бергені. Егер бұны өмірде өзін тір адамдай бақытты сезіне алмай жүрген адамға беретін болсаң, бұл тас оның бақытты болуына, оның өмірге деген көзқарасының өзгеруіне себепке болады деп айтқан еді. Осы тасты алып көрші, дейді. Айым, сен шынымен де осыған сенесің бе деп сұрақ қояды Ілиясқа. Ілияс жоқ, бірақ ол кісі тағы да айтқан болатын. Егер шын жүректен алған адам әрекет жасап, ойлап, ойлайтын болса, онда бақытқа міндетті түрде жетеді. Онда өмірдегі бар дүниесінен жарықтың бейнесін көре алады деп айтқан болатын. Көрші деп айтады Ілияс. Одан кейін ол тас алып сөмкесіне қоя салып, сөмкесінде болатын. Арада біраз уақыт өтеді, апта, күндер жылжиды. Шамамен бір аптадан кейін, бір аптадан аса уақыттан кейін айым сөмкесіне бір нәрсені іздеп жазып, сол тасты ұстап қалады. Сол кезде ол осы тастың мағынасы туралы ойланады. Одан кейін қайта салып қояды. Кейінгі уақыттарда ол паркте жүрген кезде ағаштардың дыбысына, құстардың ән салғанына мән бере бастайды. Бір кезде автобустағы кішкентай қыздың күліп отырғанына мән береді. Кейін өзі қалап дәмін сезгісі келіп апельсин алады. Одан кейін бір күні кешке достарымен бірге кеш ұйымдастырады үйінде. Олар бірге тамақ істейді, дәм татады, әңгіме айтады, музыка тыңдайды. Осы қарапайым күнделікті қайталанатын дүниелерінен ол ойлана бастайды. Менде бұл дүниелер бар. Мен бақытты екенмін деген секілді. Ол оны ойланғаннан бұрын сезіне бастайды. Жүрегі жиі соғып, сол нәрселерді ойлау арқылы ол мен бұл нәрселер мені бақыт етеді, бұл нәрселер менің өмірімнің бөлшегі деген секілді ойлар келеді. Солай уақыт өте келе ол айналасындағы бар дүниенің құнын, оның не үшін ода болғанын, ол оған рахмет айту керек екеніне мән береді. Бір күні, ол жаңбырлы күні автобусының аялдамасында отырған кезде бір жасөспірім баланы көреді. Ол қолдарымен бетін жапқан, бейне бір бүкіл әлемнің жүгі оның иығына асылып алған секілді қат мүжіліп отыр екен. Сол кезде жанына жай ғана барып, мына тасты маған бір кезде өзінде бар дүниені бағалай алу